Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvides, benvidos ao Café Derby 21. Aquí seguimos coa nos han rotado os mellores bares de Compostela, porque parece que non abandonamos esta cidade dende o noso último programa, con Berta Dávila, por certo, podes escoitalo.
Yes.
Bueno, estamos xa pedindo as nosas cousas. Fáltanos un membro do equipo que chegará máis tarde.
Sí, a ver, son cousas da vida que pasan. Xa sabedes todos que nesta tempada seguimos con o noso habitual e queridísimo deleite e agora imos deixar con as sabias palabras da súa parte.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a dous a dous. O mellor leite posible.
Agora sí que podemos presentar ao noso convidado desta semana, probablemente unha das sensacións do verán a nivel musical en Galicia.
E do inverno.
E do inverno tamén, porque que dicir, Spotify vive, la lucha sigue. Acaba de publicar, fai moi 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 pouquiño, o seu debut musical, se non me equivoco, Ardén, e ele é, por supostísimo, Mondra.
Moi boas, que tal?
Benvida, bien hallada.
Moitas grazas.
Bueno, a historia de por que falta Adrián, que sí. Non ten desperdicio, por favor, quedemos a escoitala.
En breves...
Porque é unha nova aventura random deste, sí, deste programa.
En breves chegará, en algún momento aparecerá por aquí, por las nosas costas y...
Pero non precisamos del.
No.
Por fin, home, heterosexual, sí, pode sair deste programa.
Por fin, o heteropatriarcado sae deste programa xa, por fin,
pero volverá. Vez.
Bueno... Imos entrar un pouco en materia, porque este programa, a raíz de que Mondra está connosco, vai sobre o ritmo, que, como sempre, é un tema suficientemente abstracto para que nos poidamos facer un pouco que nos dé a gana.
E acabar falando de calquera outra cosa.
Estupendo.
Efectivamente. Bueno, a cuestión, Mondra. Ti traballas cos ritmos tradicionais.
Así é.
Pero tamén cos de hoxe.
Así é.
Ti como entendes o ritmo do teu disco debut?
Claro. Todo isto do tema das etiquetas na música é un pouco complicado, non? Eu sempre digo que fago música tradicional, pero porque é dende a rítmica tradicional, precisamente, as melodías tradicionais, dende onde dialogamos con outras tendencias, non? Pero sempre o punto de partida é ese, non? Entón, sí, nós o que establecemos é un diálogo, sempre. Non nos gusta moito falar de mestura, de fusión, non? Son termos así un pouco complicados. Entón, sí, ese é o punto de partida sempre. Un diálogo dende a música tradicional con outras tendencias, con outros estilos musicais, non?
Pero bueno, tamén porque os ritmos tradicionais, que parece que tens que ir rebuscar no caderno da aboa, no segundo caixón do armario, en plan, onde estaba aquela cantiga, non? En plan, os ritmos tradicionais tamén son de hoxe.
Totalmente, aí é onde vou, non? Que a tradición non está metida nun caixón. E, por tanto, simplemente é o noso xeito de vivir a música tradicional dende o 2023, non? Como un patrimonio musical que nos pertence ás galegas como pobo que somos, non? É unha música que nos define. Entón, simplemente nos collemos a nosa música e achegámola, pois, a través dun relato ou a través das nosas propias vivencias, non? Que, como xente nova que vivimos no 2023.
Xente nova de Santiago, ademais, eh? Que non é xente nova de Ferrol, ni nada polo.
Eu non son de Santiago, ollo, eh? Eu son de Teo, que está pretiño de Santiago.
Vamos a ver, empeza aquí a decir de Vigo, e dicía, bueno, sí, outro programa que temos que cancelar, pero non, moi ben, moi ben.
Bueno, de Teo, que se fixo famoso tamén por outra cousa, pero bueno, ímolo deixar aí, fai unhos anos.
Café Derby True Crime, si
sí,
son tú.
Ah, sí, claro. Todo mundo coñece Teo polo gran crime de Teo, non? Todo mundo.
Efectivamente. Bueno, esos ritmos, volvendo a falar de música, esas cousas, eu tamén sinto que teñan como toda esa tradición de detrás, o sea, literalmente a palabra tradición e todo o que significa, tamén fai que calquera persoa que os coite os sinta super familiar dende o principio, aínda que o concepto do teu traballo ou doutros incluso que tamén dialogan coa tradición non teñen nada que ver pois co que no imaginario colectivo damos por feito que é música tradicional, digamos, pero como que escoitas ese fondo e interpélate dunha forma moito máis directa que igual un estilo super fresh, digamos.
Eu creo que sí, que a música tradicional calquera, non música tradicional ou de raíz do mundo, ten ese factor que une, que a une sí. A xente, non? Que fai que a xente a reciba de outra maneira, non? E tamén é unha, para nós a sorpresa está sempre no interxeracional, non? Porque
claro.
Hai xente moi maior que se achega despois dun concerto que, bueno, pois moitas cousas para min xeracionalmente do que nós facemos poden estar moi afastadas, non? De xente
que pensas que lles vai dar unha epilepsia.
Non sei se é unha epilepsia, pero mellor non conectan, non? Eu atopome sempre ca sorpresa de que quero pensar que é a música tradicional, non? Que está sempre presente no noso proxecto, que é o que fai que chegue, que conecte con perfis moi variados, non? Moi diversos. E a min iso é algo que me gusta especialmente, non? Que o proxecto pois poida acadar unha audiencia pois realmente diversa, non?
Claro.
Eu, por exemplo, de Ardén, co que máis interpelado me sinto é Tico Ti, porque traeme un rollo quizáis máis presentista, que me acusento que queira, que dame exactamente igual, pero eu son moi 2023 na miña vida.
Ivano
que
eu tamén son moi 2023.
Eu non tanto.
Ivano que ven vou ser moi 2024. E claro, faíseme así como un pouco complexo o que é o proceso de dicir imos desmontar isto, imos coller o ritmo de sempre e imos lle meter o meu propio. Xa non o do... Ti como te metes realmente aí neses ritmos? Ti como Mondra, persoa?
Pois a ver, o punto de partida para cada tema sempre é moi diferente, non? Ás veces comezas dende o que queres contar, dende a mensaxe, dende o discurso, non? Outras veces comezas dende construir unha sonoridade e a ver aonde nos leva, non? E moitas veces o punto de partida pois xa é unha melodía tradicional ou unha cantiga tradicional, non? Coa que me pode interesar traballar. Entón, os puntos de partida moitas veces son diferentes, pero sempre, antes ou despois, búscanse todas esas cousas, non? Que haxa unha mensaxe, un discurso, que é o que queremos contar, e como iso se pode dar a man coa sonoridade, non? Como queremos que soe esta mensaxe, non? Entón, o punto de partida é un ou outro, pero sempre as dúas cousas van da man, non? Tentamos non facer nunca temas que non estean conectados neste sentido, non? E o caso de Sepultura, pois, é un caso bastante divertido, non? Porque Berto Mais eu pasamos moitas horas xuntos para botar adiante este proxecto, non? É un proxecto profundamente conxunto, onde creo que os dous puxemos moitísimo de nós. O caso de Sepultura, pois, honestamente, as primeiras ideas estábamos bastante borrachos, non? Cando saíron.
Pero é que iso axuda sempre. É moi importante dicilo. A xente ten que beber máis para crear mellor.
É que poucos estás perdendo de beber.
A ver, non sei se podemos facer aquí apoloxía do alcoholismo
ver, no.
Para crear.
Isto é café Derby 21.
Apoloxía da lei. É a única
claro,
que pode haber.
Quero dicir, o café sempre ten que levar unhas gotinhas.
Café sempre hai cando producimos temas.
Claro.
Pero neste caso, pois, apetecíannos unhas birras, para que mentir, levábamos 12 horas facendo música, e creo que eran as 12 da noite, pois saiu por primeira vez ese tico-tico-tico-tico-tico, non? Entón, pois foi así. Despois diso tamén, borracho, saiu o de la 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 la. E despois xa, pois coa cabeciña un pouco máis asentada, foi como, vale, este tema que soa así, super maricón, que queremos contar con él, esa foi pois atopar as cantigas, buscar o concepto, non? E ao final pois dende esa picardía da que nós tiñamos cando estábamos así un pouquiño con un par de birras en riba, non? Soubemos levala pois a unha crítica, un pouco unha sátira realmente aos modelos normativos relacionais, non, que é do que fala o tema, é de desfacer así un pouco a norma do heteropatriarcado e tal. Entón, foi moi divertido construílo dende aí, non?
O proceso é xa guai, a verdad.
Sí, a mí esto de meter ritmo maricón ás cousas
se me gusta bastante, non?
pero bueno, tiña pensado preguntar máis ben tamén pola construcción, porque claramente tes unha vontade narrativa dentro do disco. No Café Derby 21, cada un de nós tres ten uns ritmos persoais que cando se grava un programa, rollo, incorpóranse de maneira
claro,
innata, sabes? Por exemplo, o Xadrián ten un ritmo tardío.
No, vaya.
Porque chega tarde. E cada un chega do curro ou chega da casa ou cosas polo estilo. Vos pasastedes 12 horas e varios días, imagino, ou varios
moitos meses.
Podrías calcular, perdón, sí, as horas que vos levou facer este proxecto? Ou os días? Así unha prox.
Días? Pois non sei. Eu creo que días soltos entre as horas que... Claro, porque hai un tempo conxunto e hai un tempo en que...
Sí, no, suma todo.
Cada quen...
Porque eu penso que ninguén ten a percepción do tempo que le vas a facer as cousas.
Pois non sei. Moitísimo, rollo...
12 por 3...
150 días.
Máis 5... Levo 3...
¿Vale? Medio ano, así posto todo en conxunto, como a quen
sumando,
non te dedicas a nada máis.
Exacto.
Eu, como consello a todas as persoas que nos escoitan, encántame cando a xente di que este proxecto foi como un parto, levoume 9 meses.
Totalmente. Pero que é
unha idea, pues moi xeral.
É un parto, é un parto.
Sí, un parto.
Eu non son muller, ni moito menos, nin sei o que é un parto, pero...
Pero bueno, pedimos epidural.
Pero debe ser algo sempre bastante parecido.
Claro, isto interésame porque nos...
Por lo menos emocionalmente. Se emocionalmente unha cousa...
Hai posparto. Moi heavy.
Sí.
E depresión, posparto.
Algo
claro,
parecido.
Sí, o que claro, quería decir eso, vale. Posparto, evidente.
Posparto y sempre, claro.
Algo claro, parecido ten que haber, é dicir... Ese momento en que a xente o recibe, non?
Xa.
Despois de que ti levas escoitando esas músicas tanto tempo, ten que ser algo parecido a iso, non?
E sin cansar, claro.
E ás veces incluso che senta mal. Ese momento liberador que dis ti, guau, por fin o ten a xente, claro, e non estou o feliz que debería estar, non?
Tipo, no sé. Xa non é meu, pero menos mal que non é meu, por outra parte.
É intenso emocionalmente, non? Todo este proceso.
Cousa que, se eres muller e das a luz, raro caso dis, salvo que sexa unha cousa horrible como unha subrogada, unha cousa así de xa non é meu, poucas veces podes facelo. Pero bueno, isto sí que me ve moi a pelo para o que quería falar agora, que sobre como facer música externamente nos consumímolos como ouvintes e cousas polo estilo, pero claro, a ti no proceso nos chegamos, facemos o programa, consúmenos unha hora física de tempo, despois as horas que lle dedicamos para todas estas cousas, e consúmenos un pouco de vida. O mundo de facer a música, todas estas cousas, canta vida consume ao ritmo que vai?
Toda. Consume a vida toda. É dicir, cando estás inmersa nun proceso creativo, non hai un momento do día onde non estés pensando niso, non? De feito, ás veces é difícil estarte dedicando a outra cousa ou deberes que tens que facer no teu día a día cando realmente a túa cabeza está posta niso, non?
O sea, moi pouca lavadora.
Moi pouca lavadora. Moi pouca lavadora. Un desastre é a túa vida realmente, porque, non sei, deixas, priorizas isto, non? Priorízalo moi forte, entón é como calquera outra cousa é secundaria e ás veces daste conta que, bueno, non eran tan secundarias, sabes? É como, uff, teño que cuidar un pouco a orde da miña casa, teño que cuidar un pouco, non sei, lavar roupa, cousas que sí, todo o mundo ten que facer, non? Pero cando estás aí inmerso, é como, uff, só queres estar aí, non?
Debe ser un pouco como ser xornalista.
Ai, que horror!
Xa, non, los tres somos xornalistas e sabemos o que estar sentados nunha mesa e estar escoitando a alguén dicir en plan e tes contacto desta persoa para falar con ela? E é unha sensación horrible. Non poder...
Entendo.
Simplemente darlle a off e dicir isto non é útil na miña vida e podo facer un exercicio de social normal.
Xa, entendo.
É outro ritmo de vida.
Dios, é que está tan ben feito este tema deste programa.
bueno, unha vez que xa ese proxecto é público, xa todo o mundo o coñece, como levas tamén expor despois de todo ese traballo, despois de ese embarazo, ao neno mundo?
A ver, a exposición
Porque eso, sempre hai risco de que non se xa feo e ninguén che queira dicir.
Totalmente, claro.
Claro.
A nos hai unos ben, porque creo que o noso neno é bastante lindo.
Guapísimo.
E a xente, todo o mundo está aí, sabes? Nese, nesa acollida tan heavy que nos chegou tan rápido, non? É como... Non temos realmente nin tempo para asimilar moi ben o asunto, eu creo. Pero eu creo que se fai máis levadeiro cando ti realmente te sentes satisfeito co traballo, non? É como, vale, estou me expoñendo moito, pero estou expoñendo algo co que estou satisfeito do que estou orgulloso, non? Entón aí é cando, dependendo un pouco da túa autoexixencia, podes chegar a gozar un pouquiño de que a xente por fin o teña consigo, non? É que o escoite, que entre nas mensaxes.
Risa nerviosa, Nico.
Sí,
que
a pregunta é lógica, en plan, chegaste a disfrutalo.
Sí. Vale, sobre todo no directo. Eu creo que no directo é moi difícil non disfrutalo, non? Cando diste, como la gente se sabe todas as letras, sabes?
Madre mía.
Iso é como unha cousa que diste, non o creo, pero obviamente que o gozas, non? Para algo fixeches, para a música, ao final faise para desfrutala, non?
Claro. Bueno, hai que ser moi tirado para adiante.
Sí.
Penso eu. O sea, en calquera rama artística, a min sempre me dá esa sensación. Eu teria moita vergoña de todos, xa para empezar. Pero poñerte diante de tanta xente, ademais cando toda arte persoal, digamos, pero sí. Bueno, hai cousas máis sin más. Hai cousas pois, que teñen un discurso, unha intención, unha personalidade, un sentimento. E pareceme moi heavy ese momento de mostralo. Non sei.
Sí. É como que engana un pouco a cantidade de xente. En función,
empatizo completamente con
isto. Isto é como... engana un pouco, porque ás veces é moito máis incómoda unha situación con dúas ou tres persoas.
Sí, eso totalmente.
Que cunha
sí.
Capitol chea de 800 persoas, sabes? Tamén porque creo que o corpo é moi inteligente. Entón, a túa mente e o teu corpo prepáranse para ese momento para que liberes todo aí e digas, buah, que cómodo me sinto diante de 800 persoas. Pero de súpeto teño unha entrevista super incómoda con un tipo ou con unha, ou cunha persoa, por exemplo, a que
con
admiro
non,
moito.
¿Verdad?
No, non está sendo vale. Caso. Cunha persoa que admiro moito, que de súpeto que me sinto super pequeniño,
claro.
Que digo, que estou facendo aquí, sabes?
La copia.
Que sei. É como unha sensación moi rara.
Eu empatizo moitísimo porque unha cousa que me pasou co podcast foi descubrir que isto existe.
Okay.
Rollo, que non é nos grabando e que isto tirase ao ciberespacio e que morre. Ahí.
Claro, que eu ignoro completamente eso.
Claro, esta é a segunda parte, de que isto existe para a xente e que a xente... en calqueira momento, en calquer sitio, en calquera espazo, colle e di, neste caso, ese Mondra. E mudou para sempre, sabes? Tipo, sei quen é esa persoa.
Iso é rarísimo. Esa é unha das cousas máis raras que che pasa.
Claro, que xente descoñecida sepa cousas de ti.
Sí. E as miradas da xente. Ou seja, iso é unha cousa rarísima. De que ti vas pola rúa, e xa non sabes se te miran, por que te miran,
claro.
Se te miran porque estás vestido mal, ou porque...
Siempre por guapísima. Esa é a perspectiva.
Claro. Claro, que esa é outra movida, sabes? Xa non sabes se queren ligar contigo. Ou se é porque es Mondra. Buah, isto é unha movida, realmente. Ou...
Yeah.
Eu que sei. É super difícil. O sea, xa, xestionar esta situación é moi difícil. Porque nunca sabes cal é o motivo, sabes?
É que, sabes, sacar un disco realmente... aparte do embarazo, quitado toda esa metáfora de ginecología e todas estas cousas, de matronas, o seguinte paso é, vale, isto existe na vida da xente e vai introducir nos seus ritmos persoais de vida e cada tema vai se pegar a unha determinada persoa, eu desenténdome completamente de todo ese proceso, pero que eu existo na realidade desa xente.
Claro, o sea, que eu entendo que ti és Mondra, pero tamén és outras cousas.
Por suposto, tamén pagas o alugueiro.
Claro, tamén sabes claro. Que as túas colegas...
E igual coñeces a xente, digo...
E despois
é
iso, que para a túa xente de antes ou de sempre é unha situación rara tamén.
Xa.
Sabes? Porque, no, obviamente, nunca me van chamar Mondra, van me chamar Martín, que é o meu nome, sabes? Entón xa en sí é moi raro. Estou aquí con Martín. Quén é Martín? Bueno, unha cosa moi rara.
Que fuerte.
Pero co que estabas dicindo, sí, nunca es super consciente do alcance que tes por moitas redes sociais ou moitos gustame que che cheguen a Instagram, sabes? Ou moitas escoitas que teñas en Spotify. Nunca es consciente de canto influe ou vai influir na vida real.
Ti veches algún momento de, non sei, verte pois nalgúnha noticia ou que alguén que admires comparta a túa música e decir que forte onde estou chegando ou que me estou escoitando.
É constante. Que fuerte, Alfonso Rueda escoitando.
No, iso non me pasou, nin creo que escoitara, honestamente.
Ah, igual na intimidade.
O gallá escoitar atentamente algunha das letras de Ardén. Pero eu que sei, é constante. Un parabéns dun artista que admiras claro. Moito que distí. Que fai si la lúa escoitando Ardén, sabes? Que cousas que son moi tolas. Ou iso, a min que me entrevistara a Pilar Rego, pois, por exemplo, é unha tipa que admiro moito. Sabes, que che chega moito ese tipo de cousas. Yeah. Rodrigo Cuevas dándonos parabéns.
Ai, que maravilla.
Que maravilla, Rodrigo, claro, por favor.
É moi heavy todo. Despois cousas extrañas de súbito estás vendo a tele e apareces nos balados publicitarios, non. Estas movidas da galega.
Ah, é verdad, aparece, tío, que...
Cando aparece o símbolo, e ti non o sabías, porque claro, la discográfica hace cosas,
xa,
claro. Sabes, este tipo de movidas. Ou onte chegoume que estamos tamén na páxina, bueno, como no inicio de Movistar Plus, cando abres a carta para escoller, sabes, de súbito estás soando Mondra de fondo, non sei, son cousas moi tolas. Ou que soen Balaídos, o tema, cousas así que...
Claro.
Bueno,
chega un momento en que realmente comezas a asimilar cousas que non son normais.
Xa. ¿Sabes? Bueno, pero...
Eso é como raro, é raro. Guau, que mira que che pasou. Sí.
Sí.
Outra cosa loca, vaya.
A min, sinceramente, o máis tolo de todos, o de Movistar é bastante heavy. Pero o que máis tolo me parece, sin dúbida, é o de Balaídos. Porque esa xente claramente vai a outro ritmo.
Non, sí.
Dende logo.
Dende logo. O teu proxecto móvese a outro ritmo distinto.
Total.
Entón...
Non sei. Sí.
Bueno, pero é guai, non? Cun proxecto, sí, ademais, que apela tanto a diversidade, aos valores que defendes, que chegue a xente... Pues no sé, un mítico señor Movistar Plus, esta serie de policías. Está
heavy,
guay.
Es muy heavy. Es muy heavy también, claro, cuando ti al final no pensas, no estás todo el tiempo pensando quién va a ir recibir o que claro. Te creas.
Claro.
Pero sí que te fas una expectativa mínima de a quién va a llegar, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, de súbito ven eso, un perfil totalmente alleo o que ti es.
Francisco 88, bandera de España.
Sí, sí.
Evangelista.
Gente rara. Gente que non sería a miña amiga, ¿sabes?
Claro. Pero está moi guai que chegue parabéns, ese mensaje, claro.
Che daos parabéns e lle dic, guau, como me gustou. Inda que sexa dende un punto diferente.
Sí.
O inda que sexa dende non entender absolutamente nada do que queremos dicir, ¿no? Pero eu que sei, ao final...
Bueno, pero tamén as cousas están tan mal que hasta o parabéns dunha persoa que non entende nada alimenta un pouco.
Totalmente, sí. Totalmente.
Bueno, despois disto é outro punto, non por poñerme negativa, pero tes medo a que o ritmo baixe? Porque, a ver, evidentemente agora é un momento de lanzamento, de promoción, de novidade, pero non sei se pensas, imagino que a idea é como dos... É un pouco discurso triunfito, ¿no? Sí. De vivo gran momento, e logo a idea é manterme na industria e tal, pero eu poñome, pois, no teu caso, e tamén pensaría que forte cando a montaña rusa vayas en cabeza
sí,
para
plan,
baixo,
¿no? Sí,
ninguén
quere ser a na guerra, ao final.
A ver, non está sendo tan tolo, é dicir...
Bueno, a ver, bueno, dentro a ver. A ver, non sei.
Está sendo tolo, sí.
Dentro da industria musical galega é un dos fenómenos sí. Máis potentes que temos agora mesmo.
Total.
E
pero bueno,
aceptación brutal.
Que é compatible sí. Coa túa vida persoal se ti queres no, claro. Que o sexa, non? É dicir, tamén está esta cuestión, pues, precisamente, do ritmo que ti queres levar na túa vida, non?
Claro.
É dicir, sí, eu teño os meus tempos de traballo, atender unha entrevista... Entra
forma
dentro
disso,
non? Ou ti tes que incluílo, aínda que sexa un traballo agradable, non? Pero é unha cuestión de equilibrálo
claro.
Cos teus tempos de lecer, cos teus propios tempos, non? Con equilibrálo coa xente coa que queres compartir tempo, e despois que o falar constantemente de Mondra non estea en esos espazos, ¿no? Que eso es algo que yo también, o sea, intento todo el tiempo.
Un poco agotador.
Ah, ¿qué tal el concierto? Tal, no sé qué. Claro. Entonces, supe todo. Después, toda a conversa va sobre qué tal che vai a ti, ¿sabes? No quiero hablar de eso porque, claro, que falemos, pues no sé, lo que pasó antes o sí, el conflicto de Palestina o qué sé yo, ¿sabes?
Claro.
Otras movidas del día a día.
A ver, entendible.
Claro.
Que.
Quiero decir, ¿cómo se pasas 8 horas en un trabajo, llegas a casa, igual no veo que más te apetece seguir hablando que estabas hablando en tu lugar de trabajo? ¿Quieres pues desconectar?
O rollo es atopar a manera de acotar ese trabajo que parece que no se puede acotar, ¿sabes? En el sentido de,
claro,
que abres o Instagram o atendes una mensaje, una llamada,
si no
tienes
un horario fijo de 9 a 5, estás trabajando, el resto no, claro.
Entonces también está, pues, esta parte de avisar a xente coa que traballas de este día estou libre, non,
claro,
vou traballar.
Sí.
Tamén é unha decisión persoal para ter os teus tempos.
Vivir.
Sí,
sí, un pouco.
Para ter os teus tempos.
Joder, é que moi complicado.
Pero bueno, é como calquera outro traballo, realmente.
Dios, como, que frase tan... Non é tan como outro traballo.
Non, é un pouco máis estimulante, supoño.
Seguramente.
É un traballo,
sí,
estimulante.
Seguramente.
Pero
non podo ir vestido de show business á oficina.
Tes razón, claro. Sí, hai certas cousas que molan. Pero hai que buscar a maneira de equilibrarlo.
Claro.
E despois que, bueno, a industria musical non che dá de comer dun día para outro, ni moitísimo menos. E iso que nós, pois, temos a sorte de ter un alcance relativamente grande, non? Pero isto é un traballo moi duro día tras día para chegar a que isto sexa o noso oficio, sabes? Que é o que queremos en realidade. Entón, bueno, tamén é ese camiño pouco a pouco de ir desprazando outros traballos que tiñas para sobrevivir, non? Que isto é como o conto de calquera artista, pero é a realidade. É dicir, temos que traballar de outras cousas. Eu teño a sorte de que son profe de baile, de canto tradicionais e tal. Quero dicir, algo super compatible, moi en relación. Non teño que ser camareiro. Estou moi agradecido.
Joder,
por iso.
Iba a dicir, hai que deixar de poñer as copas no avante.
Que non digo que ser camareiro, por favor, non sexa algo.
Ai, no, por favor.
É horrible,
digo,
a ver. Hai poca xente, desde o suicio, que se metería. É moi guai se tes unhas condicións laborais.
Home,
y
claro.
Que pasa? Que non existen. Xa está. O sea,
fin. Aventamos un punto.
Entón, claro, é guai o momento en que podes deixar de traballar noutras cousas para financiar o teu proxecto e pagar facturas, porque é o único que faz, non? Senón que o teu proxecto, pois, comece,
claro,
a ser mínimamente autosuficiente, non?
Claro. Bueno, acaba de chegar, bueno, a sala. Un espontáneo.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Acaba de entrar Josep Pedrerol.
Estábamos teniendo una conversa interesantísima.
Sí. Estábamos hablando sobre las identidades queer, la representación de las figuras tradicionales, sí, las danzas...
Un tema que sabe muchísimo.
...folclóricas dos Balcáns.
Ay, pues es un tema que, bueno...
Ah, bueno,
toca
agarrado,
muy de cerca,
a ti,
¿no?
Agarrado dos Balcáns, coñote de pleno.
Coñote de pleno, claro.
No, no, coña. Prometimos al comienzo del programa.
Sí.
Bueno, Adrián Mondra, Mondra, Adrián.
Bueno,
encantada. prometimos al principio del programa que ibas a contar qué fue lo que te pasó.
Pero no contaste nada.
Nada.
No dijimos que estabas bien.
Sí, estaba bien.
Que,
sí,
que estabas negociando con sumar las condiciones del nuevo gobierno de la nación.
Sí, pues mira, o que voy a negociar que hay que bombardear Renfe, no, no. Non vou culpar a Renfe, foi culpa miña. Isto non é o programa de Son Soles Sónega para botarlle a culpa a Renfe. Pois cheguei a sacar, bueno, para entrar o tren.
Precisas un billete.
Claro, é que
claro.
Eu quería ir de aproveitando o abono por coller Coruña e Vila García e baixarme en Santiago. Pero vellín Vila García a Coruña, enterei malí. Enterei malí que llevo facer.
In situ, eu pasei o control. Él quedó atrás diciendo, espera, espera, que compré el billete mal.
Sí, y no pude comprar ya el siguiente, porque ya pasábamos de ahora, creo, no sé,
no,
estaba completo.
No, un minuto.
No sé qué
realmente
pasaba.
Podría ser eu, identifico-me, sí, perfectamente.
Luego, subí, y una rapaza que estaba enfrente de mí.
No, por favor.
Dijo yo, revisor. Dijo yo, revisor. Ay, pues tú no tenías que estar sentada aquí. Y dije, rapaza, me confundí. Ah. A mis brazos.
Compañera.
Pero él así que pude subir porque era un tren de esos que paran hordes que ninguno controla.
Fue.
Y así, wow, fue.
Todo isto é por culpa do ritmo de vida que levamos.
Sí, 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 claro, que para introducir un novo tempo.
Sí.
Este é un novo formato que vou vivir experiencias reais. Sí. Preparamos un día de seguridade vial. Deixar que mato.
Vou ter un accidente, unha rotonda, vou facer ao medio.
O ritmo de vida, que sí. Hoxe nos, bueno, saímos de traballar, vimos pa aquí, ti tens que ir a ensayar despois, creo.
Así é.
Estamos aquí a tope, encontrando un oco para facer aquí o programa. Eu, pois, estou descontrolado, xa, non sei pa onde collos billetes.
Estás maior.
Tú maior tamén. A rapaza que viña do tren tiña pinta de vir da universidade, por eso non sabía ni onde estaba tampouco. E, pois, eso, ti agora, claro, que estarás, xa, supoño que xa falastes antes, non, do... Que agora broma, estás sí. En auxe, tal,
sí.
Casi, casi, como Íñigo Quintero. Pero rollo, como estás levando este novo ritmo de vida da fama?
Sei o que viñamos falando un pouco, non?
Listo.
É cousa de organizarse, non? É un traballo máis, é cousa de organizarse para non perder as cousas que... Ao final é un tempo de traballo todo, non? Entón... Non perder as cousas que ti queres seguir mantendo na túa vida, as túas colegas, os tempos familiares, coa túa xente, non? Entón compaxínase e tentas equilibrar un pouco o tempo libre tamén.
Intentas faltarlle o respeto ao menor número de xente posible.
Efectivamente.
Hoxe, por exemplo, esta é a primeira vez que traballas disto no día, non?
Non, tive unha entrevista antes.
Con que?
Pero sí. Pois con un podcast tamén.
¡Oh! Ah. La pija la kinky.
Do Espazo Xuvenil de Vigo, que teñen en Baladares un proxecto moi guai sobre a música en galego. Entón, estivamos con elas.
Ok.
Que guai. Un aplauso para
programa. Para Vigo.
Un espazo Xuvenil. Para Vigo
entero, no. Segunda vez que fala en galego este ano. No, pero bueno, o ritmo de vida sí que bastante heavy. Que...
Cal sería o vosso ritmo de vida
Joder.
Ideal?
Ah, ideal. Bueno, pensé que tías o de hoxe en día.
O de hoxe en día está claro que é terrorífico.
Estamos no día que se aprobou... Bueno, se aprobou. Dixeron como aprobar a reforma laboral esta de 37 horas e media.
Que a Mondra non lle afecta para nada.
En principio, non.
Ah, ainda un pouco, porque os xornalistas xa temos 37 horas e media de traballo.
Ah, claro. No,
é que realmente vai afectar a pouca xente, porque entre os convenios que xa están, os funcionarios e os autónomos que se os curran todo o día, pois é que...
Estamos falando que nos timou sumar.
Fuimos pesoados unha vez máis.
Hai acordos que son moi fantasmas. É como o dos avións, non sei se biche, dese 2 horas e media que van rematar, coa condición de que podes ir en tren tamén en 2 horas e media ou menos. E si a conexión é con un aeroporto tradicional, da igual que o vos sexa dunha hora. O sea, que de aquí a Madrid podes ir. Os únicos vos que en teoría rematarían en España serían tipo Vigo-Coruña, que xa non hai, evidentemente.
Corazones.
Porque ainda que cancelen Coruña-Bilbao, ti Coruña-Bilbao levache 10 horas en tren.
Claro.
Así que... Pero bueno, deixando as medidas fantasmas de la...
o meu ritmo de vida ideal sería probablemente monacal. Quitaría o de levantarme cedo. Eso sí que non teño interese de levantarme o mencer, nin rezar ou nada de eso. Pero sí que me gusta o rollo calmado, unha hora e media para almorzar...
Ay, almorzar con tempo.
Almorzar con tempo, inicio lento, facerme un xantar como Dios manda, e xa logo pola tardiña xa se verá. Se traballa ou non se traballa, que tampouco todos os días hai que estar aí...
A mí, falabas de Monacal, recomendo buscar en internet o novo cura de Betanzos, que como cura de Fleabag.
Sí.
Cuidado.
Bueno, saltando distancia.
Saltando distancia, non? Dentro que pode optar hoxendía aos curas, que non hai moitos.
No, claro, quero dicir, o famoso calendario de curas cachondos de Roma cumpliu 20 anos. En 20 anos non foron capaz de renovarlo.
Son guapísimos, impresionante.
É o cura de Fleabag versión, pois eso, máis de andar por casa, pero bueno.
Para
min un día ideal de ritmo é cando me levanto que experto eu sen despertador, coa luz do sol a poder ser, logo que non teño que facer nada.
E fumar.
Bueno, non fumo xa.
Pero nun mundo ideal.
Nun mundo ideal,
sí, bueno, ideal.
Nun mundo ideal sería como que desayuna Carmen Borrego.
Ah, un paquete de Malbón.
Un paquete de tabaco, sí. 4 caracolas e un café con leite gigante.
E o teu
día... A ver, para min un día ideal...
De ritmo ideal.
Claro, un estilo de vida, falamos sí. máis ben,
eu xa dixen monacal, full monacal.
Claro, eu non vou escoller os días libres. Vou escoller un día pues, claro. onde teño que currar, pero o ritmo que a mí me presta realmente, okay. ¿no? Que é, pois, erguerte a unha hora guai, sen que che custe en exceso levantarte, pero que non teñas moita presa, porque eu son de, se podo levantarme 5 minutos antes,
sí. para ir tranquilo.
E non media hora, fago.
Ah, Dios, estaba entendendo
todo contrario.
Revés,
que...
ah,
vale. Non para ir tranquilo, senón se podo aproveitar máis tempo
vale.
de cama.
Ah, mellor. Vale, vale, vale.
E gustaríame que non me pasara. Gustaríame que non me pasara tanto iso.
Empatizar... A mí creyeron nos ollos.
Claro,
dice,
que empatizar a Carmen do outro lado da mesa parece un rarísimo, porque...
Totalmente.
Carmen se pode levantar 35 minutos antes, mellor que 30. Bueno,
porque por outra banda, gustame moito almorzar ben polas mañas, pero podo sacrificarlo. Podo pasar cun café nos cereais e tirar. No.
Completamente entendible.
Pero cando te levantas 5 minutos antes, inda almorzas na casa igual.
Sí, sí. Eu podo levantarme, sí. pero son rápido na xestión.
Rayo McQueen.
Entón, intento almorzar café, cereais, ducha rápida e marcho. Normalmente chego 5 minutos tarde ou así.
Claro.
Pero...
é que...
asumible. 5 minutos son asumibles.
Sí, 5 minutos.
Papá,
non máis.
Te entiendo.
Non máis. Despois, pois, ter pois, un par de cousas pola mañá. Estes días onde tes 50 movidas pola mañá que tes claro. dun sitio para outro. Hai días que se estás a tope de enerxía, conséguelo, e días onde chegas a última movida da mañá que dis ti veña, xa non podo máis, sabes? Sí. Entón, vos ter un par de cousiñas, ter tempo guai para xantar.
Tamén.
Que moitas veces non pasa. Isto que comes algo rápido.
Que pa cociñar non hai tempo.
No, e a ti vai che de puta madre, que non vai a tempo para cociñar. Para poder comer
sí,
por
eu tampouco sou moitísimo de cociñar, en realidad. E despois pola tarde o mesmo, ter unha movida. E sobre todo, gústame moito poder rematar de traballar pois, sobre as 8, 9 da noite.
Totalmente.
Que non me pasa.
Eso é moi tarde.
Uf, pois...
non, pero é unha hora moi boa para comezar a vivir, claro.
Nunca son capaz de traballar...
Pero a que hora rematas normalmente?
Pois pues claro, como é un continuado, que sei, moitas veces acabo ás 12 da noite de traballar.
Claro, claro. Oh,
eu vivín así 7 meses, vos sabedelo. Pensei que me pegaba un puto tiro.
É que moitas veces iso, eu valoro moito ese espazo de chegar a túa casa.
Sí.
Facer a cea. Non sei.
Poñería as zapatillas ao marido.
Redes sociais. Poñer as zapatillas, eu casi non poño as zapatillas. Sabes, como ese momento de estar na casa.
Sí.
Ver un pouco a tele,
sí.
ver un pouco as redes sociais, non me pasa.
Iso. Ver as nominacións de GH, todas esas cousas.
Non me pasa. Sempre chego tarde, sempre teño moitas cousas que facer polas tardes, intentes compaxinar todo. Entón, iso, valoro moito cando se pode, ás 9 da noite, parar, ir para a túa casa, cear, estar cas túas compas de piso ou coa xente coa que podes quedar desas horas. Entón, ese, digamos, que é o ritmo ideal para mí.
Joder.
Bueno, apurado, pero non moito.
Sí, estimulado,
cumplidor, pero...
A mí gustame a vida estimulada. O de estar na casa moitas horas non o levo ben.
Quer dicir, ten que ser con a nosa realidade. Temos que traballar nese ritmo de vida.
Ah, non, non, eu tirei-me completamente ao mundo epifanes,
Claro.
A ver, a mí sempre gustaríame traballar un pouco.
A mí xa sabedes que son antilaboralista.
Imagínate, por exemplo, un ritmo ideal. Traballar só, que é unha fantasía absoluta, do programa deste podcast.
Ah,
que
claro,
non, non todos os días temos moitas cousas que hacer, pero temos que ir facendo cousas.
Sí, sí, sí.
Entón,
sí.
podes erguerte, eu sí, con tempo, por favor. O sea, se eu teño que salir de casa, ás 8, ás 7 estou levantándome.
Bueno, unha
non
hora.
Porque tarde en sí. facer cousas, senón por a tranquilidade de sentarme, almorzar con
calma.
Esta
xente exagerada que se levanta 2 horas antes de salir
no,
de casa.
A ver, no,
no,
terrorismo no.
Find your place.
Bueno, en mi caso de para ir a, por exemplo, a un aeroporto.
No, sí. Adrián, pero é un problema teu.
Que funciona moi ben.
No, pasa ya máis xente, que outro día...
Para ir ao aeroporto, levantaste 2 horas antes de salir da casa.
No. 2 horas antes no
aeroporto.
Ah, bueno,
pero...
é unha lenda urbana de las madres que
sí,
dicen
sí,
que
sí,
estás
sí.
Sí, pues aquí está.
2 horas
pero,
antes.
Pa, outro día coñecín xente, collei moito avión, e dixeronme, ah, yo, tamén me pasa. E dixen, vale, vale, non son un único 15
minutos
tolo.
Antes de que peche a porta de embarque.
Efectivamente.
A ver, non vou 2 horas antes, pero 1 hora antes sí que estuvo, eso sí. 1 hora antes sempre estuvo.
Así viven as cafetarías dos aeroportos,
sí.
se siente como a ti. Sí, que claro. 2 horas, teñen que pedir un café
non
de 5 euros.
Non sei, síndrome de Tom Hanks. Non,
e que non é polo tema de do... Non me dá medo, quero dicir,
boar.
Non vou perder o unha vez estou ali, sei que non me vai pasar nada. Dame medo que de camiño poda averiarse o autobús.
Que teñas o billete mal comprado.
Por exemplo. excusas así. Oxe, porque iba con vos. Se non estaba na estación 20 minutos antes. Era, me tengo que comprar 7 billetes.
Que mentiroso, por favor. Que cosa máis falaz. Cosa... eu son como a ti. Eu chego tarde na vida, en xeral.
Pouco tarde, pero un pouco tarde.
Eu acurtei moltísimo as tardanzas. Isto sí que teño que dicir.
Como?
Acurtei as tardanzas... Porque uno meu punto álxido ten chegado 40 minutos tarde.
Me lo teño que decir. A mí sí, gente que chega tarde pareceme unha maleducada.
Totalmente de acordo.
É un pouco egoísta chegar tarde.
Sí, porque sí, quero decir, sí, se quedamos... Sí, sí, eu aos 5 minutos os perdono sempre. Porque sí. Eu os incumplo tamén, ou os cumplo, mellor dito, moitas veces. Pero xa os 10 eu digo, tío, se quedamos aquí ás 7:30 ou ás 8, ahora que sexa, sí. En plan... Por que o meu tempo para ti é unha puta merda,
claro, que
non vale para nada?
Eu entendo perfectamente. Pero
é unha enfermidade. Que vos 10 minutos podería estar sí. Camiñando para aquí. Ou, xa, cando, sabes, con presa. Desto de mima, que teño que ir rápido porque sí. Quede esta hora. Outra persoa tarda 20 minutos, digo...
Es que eu creo que son estes problemas del novo mundo. Que cando pasa iso de chegar tarde, para de pensar en como era antes, cando non había móviles.
Claro. Que é un ritmo de vida...
En plan, a los 15 minutos, si no estás, no teño ninguna notificación tuya, marcho.
Claro.
Ahora no pasa porque tienes un WhatsApp que te di, voy a llegar tarde.
Claro.
Así quedó un marco en la estación, esperando por la mai. esto que... A ver cómo explico. Fai tempo, cuando en la educación pública o normal era coller religión, a mí puxéronme un cortometraje que se llamaba Vinta y la gran idea.
¿Cómo?
Wow.
Vinta y la gran idea.
Vinta que era una drag.
Era una africana de 6 años, de un povo. De Javier Fester, director de Campeões.
Ah.
Bueno, o rollo es que en esa película contan una movida de que en África, donde... O sea, no podemos simplificar África como un conjunto completo, pero digamos que no será el dos lugares donde Internet no es un bien tan accesible.
Uh-huh.
A consoancia xeral é que tú chegas cando chegache. O concepto chegar tarde non existe. Nin chegar antes. Cada un chega no momento no que os medios lle permiten.
Onde non hai internet.
Nin conexións de transporte
telecomunicacións.
Eficientes. E comunicacións en plan coches, autobuses e todas estas cuestións. Entón tú chegache...
En canto puideches. Claro, pero é que cambia o concepto, non?
Porque completamente.
Porque xa non é egoísta, claro, senón claro. Que ti fixaches o esforzo que puideches.
Todo por ti.
Claro,
a mí se chegas 15 minutos tarde, pero me dís que o autobús averiouse sí. E despois todos os semáforos estaban vermello e pasou unha hecatombe nuclear, eu digo, fío de puta, ah, pero
claro,
comprendo.
Claro, en plan, se tu chegache para todo o que claro. Pasou.
Digo, okay.
Pero vos que recordotedes do mundo sen redes, sen WhatsApp?
No, pero cal era a ensinanza religiosa de ese tema?
A ensinanza era que cada un chega cando pode.
Ah, bueno. bueno.
Es un poco a reconversión dos fascistas no último momento a,
sí.
Wow.
A mundo social, en plan... Tienen derechos.
Ah, muy bien.
No deberían.
Cada un chega cando pode. Puede ser antes, pero... Non tiño os medios para chegar aí.
Guau.
Bueno, quería que me contades a vosa época pre-internet.
Non existía.
Joder. Tiñades que quedar de pequenos en algún momento para ir a algún sitio sen móvil.
Dixo meu pai unha vez cando yo preguntei ¿y cómo facíades antes o teléfono? Ás 5 na picha. Y o que estaba xogaba.
A ver,
yo creo que estaba
igual,
no xogaba.
Cando era nena. O que sei, con 13 anos, es que claro, iba, igual meus pais levábame a un sitio para...
¿Cando empezou WhatsApp? ¿2014?
Tenía 14 anos, creo.
Que va, olvidade.
Por aí,
no? 2007-9, máis ou menos.
Pero o que pasa é que houve aí uns anos de impasse onde algunha xente tiña e outra non.
Claro, usamos
Blackberry.
Si recordades a Blackberry.
Eu non. Oh. Eu non a usei, pero vin a usar.
Es unha chica Samsung Galaxy.
Directamente, estes pequenos.
A ver, tamén é certo que naquelas épocas eu recordo... O que son moi bello, recordo de ir a buscar a xente a casa
e viña o ferrocarril.
E timbrabas e tal, ou de quedar no parque.
Sí.
Quedaba xa nun punto no que o normal é que aparecera máis xente en certo momento. Era tamén algo máis raro quedar mellor cunha persoa soa.
Claro.
Quedabas máis en grupo, co cal era máis fácil que non quedar só.
Pero bueno, eso vai moito... Co ritmo de vida de hoxe en día, que é como ultra individualizado, ultra atomizado, e eu que di Carme, de que os ritmos, bueno, tamén o di Mondra, que os ritmos son egoístas per se.
No, a xente que chega tarde.
Sí, pero todos os ritmos son egoístas na súa maneira.
Bueno, vale.
O sea, non de chegar pronto nin cedo, sino en xeral.
Sí, sí, sí.
Hai ritmos
reflexión
de vida
aceptada.
Sí, que lle restan aos outros
para... Podes continuar.
Vale. Ah, todos os nosos ritmos son un pouco individualistas, pero vivimos nun mundo superindividualista.
Claro, pero un pouco... Un plan, o bloque primeiro, tradición... Isto tú tens que escoitar cando sai o programa.
Ah,
tens que escoitar a primeira parte do programa.
Que pereza escoitar o Café Derby.
Ritmos tradicionais versus ritmos novos que non se fusionan, senón que se atopan e están en conversa. Os ritmos de antes non eran tan individualizados. Eran ritmos de vilas, ritmos de barrio,
claro.
Ritmos
sí,
sindicales.
E
claro, que é como un fenómeno moi de agora.
Sí que se está perdendo o tema do un pouco, non sei se falades deso, do barrio, da xente, de que tipo das baixar a un sitio. Quer dicir, outro día non sei onde escoitei, de que ti non coñecías os teus veciños. Que é unha cousa que me parece bastante chamativa.
Eu coñezo a miña que é Yolanda Castaño.
É a túa veciña?
Sí.
Oh, wow.
E somos amigas, tomamos café unha vez a semana.
Yolanda mola,
Yolanda é lo puto más.
É heavy.
Pero sí, bueno, a miña reflexión, ou a miña máis que unha pregunta, tengo unha reflexión. Era que os ritmos vitais de agora son egoístas, lévanos a carreiros individualizados, pero tamén somos causantes de todas as losas que nos poñemos en riba, todos os traspés, todos os chegar tarde e faltarlle eso, ao respeto aos
totalmente,
outros.
Totalmente, claro.
E como facemos para librarnos disso? Porque, en plan, permítesenos. Porque Carme preguntou como era o noso ritmo ideal.
No, e logo
pero como
tamén,
podemos chegar a ele?
Tamén hai unha reacción moi loca para min que, quer dicir, ti imagínate que quedamos ti máis eu aquí
vale.
Na flor, non? Para tomar algo. Eu podería chegar e, quer dicir, quedamos a media. Métome aquí e poñome a tomar un café tranquilamente e estou as soas cos meus pensamentos. Pero agora, como non... Quer dicir, como ti chegues 15 minutos máis tal, parece que eses 15 minutos amargáronse, me sabes?
É unha falta de respeto.
Pero é tamén un pouco absurdo, sabes? Porque quere dicir, antes chegaba xendo ao bar, veñase dali a tomar un carajillo e...
A mí o que máis me dá é estar só nun sitio que me sacan unha puta foto pa Twitter e que suban como captura romantizada en plan... Niño, non pierdas el tiempo con tu abuelo.
O sea, que iso que comenta o... Que comentas ti, eu creo que... Antes tenía que ser moito máis normal estar só nun sitio,
sí.
¿No? Como que moitas veces, non sei, a mí tamén me ha pasado estar só nun sitio e dicir, que vergüenza ajena,
sí, sí.
Sabes, é como a xente vai pensar que estou só, como se estar só non fose unha posibilidade, sabes?
Sí.
Porque eses 20 minutos que estás agardando por alguén é como que non está normalizado ese tempo de esperar ou de, non sei,
o rollo
de
ir ao cine só. Como a min costoume bastante ir ao cine só, agora xa teño máis normalizado.
Calquera cousa ir tomar algo só.
No, tomar algo é raro.
Ir tomar algo tes que ir con un libro, para que diga,
sí.
Mira que bo é mío.
Ou con un ordena para traballar.
Claro, tes que estar facendo outra cousa máis alá de beber e pensar.
Estamos nos poñendo losas.
Sí, sí, sí.
Claro. É que, bueno, tamén pero, antes ti ias ao bar e coñecías a todo o mundo.
Na hostelería de Barcelona, que non queren deixar que a xente cesoa. En plan, poñer unha medida.
Ah, sí, que non queren que unha mesa este ocupada por
unha
soa
persoa.
Pero
bueno,
iso
xa
en fin.
Para
capitalizar,
claro,
literalmente.
Sí,
o sea,
sí.
A soidade non é rentable.
Sí, totalmente.
Está comprobado.
Wow.
Este banco está ocupado.
Pero é o mesmo como a sentarte nunha mesa grande se és unha persoa.
Tamén.
É o mesmo.
Bueno, a mí iso sí que me parece un pouco crimen de guerra. Teño que dicir.
Sí.
En plan... Eu movome en mandas grandes de animais de tamaños considerables e en plan, a ver, cabrón, ti es un miñoca e estás nunha mesa pa sete e temos
o sea,
que andar...
Sí, egoísta. Egoísta.
Ese, por exemplo, non
me poño tanto nesa situación como, vale, chego a un sitio, eu só hai unha mesa, é unha mesa
claro,
grande.
Claro, esta movida. Que faz?
No, é que é unha mesa para moita xente.
Claro.
Pero van vir.
Bueno, pero noutros
claro.
Sitios teñen a costume
no,
máis de compartir. Digo, en outros países, en Europa de verdade, non en España.
Xa sale igual.
Que teñen máis.
Carmen Brupe. Carmen
Bordel. La vieja Europa.
Non, pero digo,
no
que máis habitual que os sitios teñan mesas longas e ti sentarte En esa misma mesa. Compartir una mesa.
Pero eso no es de la Bella Europa, eso es de las pulpeiradas de Galicia.
Dicen que fuera de Bella Europa, dicen que Ovín.
En Europa sigue pasando.
Va de verdad.
Sí, y en Portugal también, que se saiba.
Pero aquí, quiero decir, a costume no está, porque, quiero decir, podía estar perfectamente. Estamos acostumbrados a ir a romería a estar sentados todos juntos ali comendo. O sea,
amigo que no vaya a las feiras y no se sienten a un lado, a mí no es mi problema.
No se extendió, curioso que no. Entiendo que dices que pasan un.
Un bar. Una romería, sí, evidentemente. Claro. Sí,
no, claro. Curioso que no se extendiera en Galicia a los bares, teniendo esa tradición propia.
Hay un respeto muy grande por la burbuja individual.
Yo creo que a esfera da feira es muy diferente. Sí,
claro, claro.
Que no me es mostrar de jijijaja que falas con calquera que estar tomando un café.
Claro, a esfera de un bar ya no se parece a esfera de una taberna.
Claro.
Claro, también
es lo que se hacía en una taberna. No sé.
Son ritmos de vida completamente. Es que estoy me sintiendo tan validado. Segundo avanza el programa en plan.
Salvo
no
de
llegar, tarde, el resto tengo razón en todo. Pero bueno, hay que abogar, supongo, que por recuperar los ritmos de antes.
Bueno, crear ritmos nuevos.
O crear ritmos nuevos.
Cos que podamos vivir dignamente, hacer esas cosas.
Como disco de Mondra.
Claro, un diálogo.
Es difícil.
Oye, o disco chulísimo, ¿eh? O sea, que no dije antes. La parte musical.
Segunda que la manera, como puido.
Joder.
Bueno, si queréis para ir pechando programa, que ya luego irá. No sé cuánto irá, sinceramente.
Pues
vamos a hacer un ejercicio de mirar minuto y resultado. Bueno, está bastante, ¿ve? Llevamos casi una obriña falando, ¿qué vos parece?
¿Algún comentario final?
Sobre el ritmo.
No sé, Imondra.
Cardíaco. Un poco pulso bajo.
No sé, que es una reflexión así como muy interesante, el tema de ritmos de vida y tal, ¿no? De que creo que cada una tenemos que pararnos a pensar. No sé, ¿cómo queremos que sea el ritmo de nuestra vida, ¿no?
Claro.
Porque es muy fácil, en la voraxine de todo lo que vimos hablando, dejarnos ir en una roda, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. O, bueno, en esa voraxine descuidar cosas que ninguém quiere descuidar, ¿no? Sus amistades, claro. O tiempo de lecer, las cosas que te gustan hacer, pero que no te dan dinero, ¿no? O que no te desenvolven personalmente o profesionalmente, ¿no? Cosas que tenemos que hacer también en nuestro día a día, ¿no?
Claro.
Que no sea todo desenvolvimiento profesional, ahora cine capitalista en el que entramos constantemente. Entonces, no sé, eso va un poco de man también con las músicas, ¿no? Yo creo que no todo tiene que ser chunda. Es una metáfora guay, ¿no?
Sí, guay.
Todo tiene que ser chunda y que a tope con las baladas también, ¿no? Es un poco más.
Muy bien, gustóme. Sí. Quedó muy bien este bloque, ¿eh? Es que veo esta nueva sección de 21 días.
Adrián vive una aventura.
Claro, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Como se fuera de Samantha Villar.
A ver, sí, al final tratase de atopar un ritmo propio entre lo que te deixan ter o que desechas ter. E intentar hacer una vida.
O mejor posible.
Sí, o mejor posible, en plan. Es un poco como este momento de las películas de Mad Mais, fillas. No es que a filla reprocha de algo. Y a Mai, lo único que yo puedo decir es: fiche lo mejor que puede.
Sí, sí, sí.
Coquetiña. Y entonces, un poco así. Cuidarnos todos un poco más. La salud mental. Que no se ayuda nada en este programa. Claro. Y bueno.
Pero sí, que es totalmente para eso, ¿no?
Claro.
Se non hai unha.
Bueno.
Foi salud no local.
Así é habitual.
E
habitual neste
garoto. La hora golfa.
É habitual, sempre marcha
luz aquí. No hai luz, pero non se van sacar.
Completamente. ¿Por qué? Porque é de antes. Sigo o ritmo tradicional. Y vaya pilas.
Vaya pilas. Vaya pilas pagadas en pesetas.
Nada, ferretería Puentes en Vilalba.
Bueno, Dimondra que xa pasa máis veces, pero nos vamos a creer que a maldición do Café Derby,
sí,
que volveu a actuar deixando a miña en terra e apagando a luz da flor. Sí. E que cada vez que vemos a Santiago pasan as cousas.
Santiago está maldita para nós, pero bueno.
Pero que historias.
Pero que historias, de verdad.
Sí, sí. Bueno, iba
vos sodes de Vigo todas.
No, por favor.
¿Dónde sodes?
Ay, que insultada. Ay,
que insultada.
¿Do Grove?
De Lugo.
Vale, perdón.
Por favor, vese, que. ¿Cómo se chocorre siquiera? Perdón. Menos que faigo, mai, mao, irmao.
Ah, pois pues non me din conta. Eu fixome moito nesas cousas.
Están tan normalizados os lucenses que xa...
En que estamos en todas partes. Estamos, estamos a ponto de chegar á Xunta. Se te digo iso. Bueno, eu pola miña parte, pouco máis que dicir, a verdade.
Bueno, eu teño que dicir que dentro da miña traxedia tive un ratiño para poñerme un podcast ali tranquilo, estive moi baixei o ritmo de tal, porque non parei dende que me levantei ata tal. Tive un ratiño moi moi bo dentro do malo.
É que esas cousas molan, eh, cando pasan.
Claro.
Buah, tiña moitas cousas que facer, pero...
Tive
un accidente.
Ah, Dios.
Pero... Pasoume algo...
Tocoume sentarme a desfrutar.
Que claro, cancelouse. Ou ven unha pandemia mundial. Claro, que esas cousas...
Siempre... Que non veña outra, eh. Que
estaba a tope de traballo no 2020, pero...
Tempo.
Unha pandemia mundial non, pero que caera internet...
Así, guau,
sí,
outra
pandemia mundial
tío.
Non queremos, eh. Estou me referindo a sensación de descanso
sí.
que nos
cuide. Os nosos ouvintes sí que piden unha pandemia.
No, unha apagón.
Outra pandemia.
Un apagón destos eléctricos que...
Eu creo que a segunda vai ser como máis levadeira, non? Se nos ven
bueno,
outra.
Eu un par de meses sin internet
sí, estaría moi
sí que firmaba. Encantaríame
sí, que caera a rede mundial.
Si caera a rede mundial, como que medio colapsara todo, co cal non se pudiera traballar
todo,
ni nada. E uns meses así de traxedia mientras se solude... Traxedia. Que en plan...
De estar en casita, lendo un libro...
Tal, teñas que baixar o a un supermercado...
A timbrar o teu amigo para
pagar,
ver se
pagar
ahí.
En billetes que tens que buscar a correos porque
o que
deran, os bancos non chodan...
Nos concellos que deran unha caixa con víveres para botar uns días e tal, e caixa tele, a poder ser.
Para pechar o programa xa definitivamente sobre que o país che dera unha caixa, o supermercado che dera unha caixa... Só, en plan, ritmos de vida de antes, xa para pechar completamente co tema, vin outro día a caixa que daban en Polonia de racionamiento durante os anos 80 que tiveron unha tal, un cartón de tabaco e unha botella de vodka.
Oh,
era todo o que había.
E un kilo e medio de arroz e dous kilos de carne. Pa botar o mes.
Está moi ben.
Pa unha familia.
Un riso de vodka con un poquito de pitillo.
Para unha familia, un mes enteiro...
Sí, era como 2 kilos de carne, 1 kilo e medio de arroz, 1 kilo de fabas, 200 gramos de fariña, era un plan.
Pero entre todo iso, vodka e tabaco.
Y un cartón de tabaco, 12 cajetillas de tabaco y 1 litro y medio de vodka.
Está ben. Vodka pouco, ¿no?
Ritmos de ante, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí wow. Tampoco teñen que volver de golpe.
Sí, 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 sí.
Consejería bueno. De Salud.
De Sanidad.
Bueno, pues gracias, Mondro, por pasarte por el
café. Nada, muchas gracias a vos por convidarme.
Bueno,
gracias a Renfe.
Gracias a Renfe por traerme al final. Mirade siempre, por favor, o billete de que esté bien. No confíes.
Con tiempo, claro.
Mirade con tiempo y tal. No vos cabréis con gente de Renfe, que a pobre falla su trabajo.
Bueno, da que la maraira.
Hay de todo, hay de todo.
Y supongo que. Gracias a Flor.
Gracias a la Flor, que acolle unos hoxe. Para grabar este programa, gracias a Deleite, por supuesto. Como siempre. Gracias a Vinte, gracias sí. A gente que nos escoita, gracias mamá.
Y un bico a Xoán.
Un bico a Xoán, que é o noso editor.
Sempre, hai que dicirlo.
Isto non sería posible porque eu non sei editar tan ben. Así que...